Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү күнгө ишемби 27 август Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Москвада бүгүн болгон өрт кырсыгынан каза тапкандардын 14-ү кыргызстандыктар болуп чыкты.
Бияқта пожар болып атат, мен өліп баратам деп чарқырады, чырқырап мені чақырды. Мен машина менен келдім, өзір. Келсем уже пожарниктер тұрады. Еч ким мындай чыгып деле карабайт, ошол болгон ошол. Туганда.
Чоңалай району менен Баткендин ортосун туташтырган 90 чакырымдык жаңы жол ачылды.
Жолдун оң абалда болушу биз үчүн жакшы. Тез жетебиз. Мына азыркы заманбап портерлер менен каалаган жерибизге барып, туз чайларыбызды алып барганга эң жакшы ийгиликтерге жетип жатабыз.
Ошондой эле алдыда чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада бүгүн болгон өрт кырсыгынан каза тапкандардын 14-ү кыргызстандыктар экени аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү азыр окуя болгон жерде орус укук коргоо органдары менен биргеликте иштеп жатышат. Каза тапкандардын жана жабыр тарткандардын аты жөндөрү такталууда. Каза болгондордун биринин жолдошу Аркытбек Мусаевдин айтуусунда:
Алсам как раз коюп салды, андан кайра чалды. Салгандан кийин биякта пожар болуп атат, мен өлүп баратам деп чыркырап мени чакырды. Мен машина менен келдим азырга. Келсем уже пожарниктер турат. Эч ким мындай чыгып деле карабайт. Ошол 30 жашта, үчүнчүсү боюнда бар болчу.
Өрт бүгүн эртең менен Печатный экспресс басманканасында таандык кампада чыгып, биринчи кабаттан лифттин шахтасы аркылуу 4-чү кабатка чейин тараган. Ал жакта жумушка келип кезек алмашып аткандар калып калган. Өрттү өчүрүүгө 4 сааттан ашык убакыт кеткен. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары билдиргендей, тилсиз чоодон 17 адамдын өмүрү кыйылды. 3 оор абалда реанимацияда жатат. Кырсыктын курмандыктарынын көбү кыз келиндер. Аксы районунун Борбор Гербен шаарында кыргыз өзбек чек ара маселеси чечилбей жатканына нааразылык билдиришип митингке чыккандар тарады. Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, нааразылык акцияга жүздөгөн адам чыгып, кечиресиздер, жүздөн ашык адам чыгып, алар менен Жалал Абад облусунун губернатору, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары, ички иштер министринин орун басары, райондун акими жолугушту. Митингдин катышуучулары үңкүртөө маселесин тез арада мамлекеттин пайдасына чечүүнү жана станцияда иштеген кызматкерлерди бошотууну талап кылышып, бийлик өкүлдөрү бул айтылгандар аткарыла турган жана коңшулар менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгын күтүү зарылдыгын айткандан кийин тарап кетишти. Аксылыктар үңкүртөө Кыргызстандын жери экенин белгилешип, өзбек тарап менен аны чече албай жатат деп бийликте сындап келишет. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Аксы районундагы үңкүртөөдөгү телемунарада иштеген 4 кыргызстандыктын өзбек милициясы тарабынан кармалыш боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бүгүн Кербендеги митинг учурунда билдирди.
Билесиздер, күчөтүлгөн рейдтер баардыгы облустук, райондук. Ии, ошондой эле эч кандай тартип бузуулар болгон жок. А болгон көрүнүш боюнча 3 күн башта эле кылмыш иши козголгон, адам урдуу фактысы менен. Мен ойлойм, бул сүйлөшүүлөрдүн аркасында баардык жагдайларда баардык маселе чечилет деген ойдомун.
22 августта Өзбекстан үңкүртөөдөгү тактала элек аймакка күтүүсүз кирип келип, 10 чакты дай милиция кызматкерин жайгаштырган. Ал жердеги телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты кармап кеткен. Муну менен расмий Ташкент Ала Букада мыйзамсыз кирип келген үчүн кармалган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтын жака белиндеги кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кыргызстан болсо үңкүртөөгө өзбек күч органдарынын өкүлдөрүнүн кирип келгени тууралуу түшүндүрмө сураган. Кийинчерээк кармалып турган өзбек милициясы бошотулган, бирок үңкүртөөдөгү коңшулардын милициялары кете элек 4 кыргыз жараны болсо Өзбекстандын Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев бүгүн коопсуздукка байланыштуу жыйын куруп, мамлекеттик чек араларды бекемдөө, өлкөнүн коргоону жөндөмүн күчөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат алды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, мамлекет башчыга Аксы районундагы үңкүртөөгө байланышкан кырдаалды жөнгө салуу, Өзбекстандын аймагында мыйзамсыз кармалып турган 4 кыргызстандыкты бошотуу аракеттери тууралуу да маалымат берилди. Күч органдарынын жетекчилери, айрым бир саясатчылар чек ара маселесин өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга умтулуп жаткандыгын айтышып, мындай көрүнүш чек ара аймактарында жашаган тургундардын коопсуздугуна коркунуч туудуруп, көйгөйлөрдү чечүүгө жолтоо болорун белгилешкен. Президент укук коргоо органдарына саясатчылардын мындай аракеттерине катуу бөгөт коюуну жана чек аранын кол тийбестигин, жарандардын коопсуздугун камсыздоону тапшырган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяны кезектеги баллистикалык ракета сынаганы үчүн айыптады. Уюмдун 26 августта тараткан билдирүүсүндө Коопсуздук Кеңештин мүчөлөрү Пхеньянга катуу чара көрүүнү макулдашканы айтылат. Түндүк Кореянын негизги өнөктөшү саналган Кытай дагы бул ирет кескин айыптоону колдоду. Бул аптада расмий Пхеньян Жапон деңизиндеги суу алдындагы кемеден баллистикалык ракета учурган болчу. Түштүк Корея менен АКШнын маалыматында ракета 480-500 чакырымга чейин жетип, деңизге кулап түшкөн. Тажикстанда Борбор Азиядагы сейсмикалык коопсуздук маселеси талкууланууда. Дүйшөмбүдө бул маселеге байланышкан эл аралык илимий форум 26 августта ачылды. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, 2 күндүк иш-чарага дүйнөнүн 16 өлкөсүнөн 30 ашуун окумуштуу катышууда. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 75 жылдыгы белгиленет. Анын мааракесине арналган салтанат 29 августта Бишкектеги Алатто кинотеатрында өтөт. Аталган кинотеатрдан белгилешкендей, иш-чарага катышууну каалагандардын баарына эшик ачык.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билсек. Эртең 28 августта батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге чейин жетип турат. Күн ачык болот. Абантагы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен облусунда болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Эртең башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метр болот. Түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 32-34 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Турубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ош облусунун Чоң Алай району менен Баткендин Кадам Жай районунун ортосундагы каттам 400 чакырымды түзгөн болсо, эми бул аралык 90 чакырымдык жолго айланды. Дарот коргон, үч коргон жолу жакын күндөрү пайдаланууга берилип, эки район калкын жакындатып эле калбастан, малчылар үчүн да ыңгайлуу шарт жаралмакчы. Аймактан каршыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Элдин малы жайлоого айдалбай, бир мезгилде курулган Кадамжай району менен Ош облусунун Чоң Алай районун байланыштырып турган жол каттамы кароосуз калып, байланыш үзүлгөн. Ош шаары аркылуу байланышуу үчүн аралык 400 чакырымды түзөт. Каттамдын алыстыгынан эки районунун тургундары соода сатык иштерин жүргүзүүдө түйшүк тартып, мамиле үзүлүп, жайыттарды пайдаланууда токтогон. Кадамжайлыктар мал жандыктарын Алайдын жайыттарына жеткирүү да мүмкүн болбой калган. Ал эми аталган жолду оңдоп түзөө иштерин жүргүзүлүп, эки райондун тургундарын байланышы 400 чакырымдан 90 чакырымга кыскармакчы. Кадамжай районунун тургуну Махмед Умар Шерматов 3-4 күндүк жол 1 күнгө алмашат. Бул демилге чоң кубаныч болду дейт.
Ошо Алай районундагы жайлоолорго баруучу малчылардын жол азабы көп болуп жүргөн. Себеп малдарын айдоодо жайлоого жетиши кыйын болуп. Малчыларыбызда мал айдоого жакындан жардам болуп жолдун оң абалда болушу биз үчүн жакшы. Тез жетебиз. Мына азыркы заманбап портерлер менен каалаган жерибизге барып туз чайларыбызды алып барганга эң жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Элге бизге чоң бул жолдун пайдасы чоң болот келечекте, Куда буйруса.
Жергиликтүүлөрдүн демилгеси менен ишке ашып жаткан бул долбоорду бийлик да колдоого алып, ар тараптуу мамилени эле жакындатпастан экономикалык да пайданы үмүт артып турабыз дейт Кадамжай районунун акими Акрамжан Мадумаров. Анын айтымында жол ишке түшсө, эки райондун соода сатык мамилелери да жанданмакчы.
Бул жол эгер ушул автоунаа каттоого мүмкүнчүлүк болуп калса, эң негизгиси ушу Чоң Алай районунун тургундары жана Кадамжай районунун тургундары менен карым катнаш кайра мурдагыдай деңгээлге жетет. Негизи тургундары картошка өтө мындай экологиялык жактан картошка өндүрөт, мал жандыктарды жакшы өндүрөт. Мына ушуларды карым катнашты, соода сатыкты кайра жандандыруу максатында ушул жолду ачып атабыз.
Бул тоорасын кесип өткөн жолду оңдоп эле калбастан асфальт төшөө максаты да бар. Райондук жол куруу башкармалык башчысы Сайдбуркан Ысмановдун айтымында анча мынча каражат маселеси чечилип, иш жакшы жүрүп жатыптыр. Жакын арада аталган жол ишке берилип, тейлөө жагын мамлекеттик мекеме өз милдетин алууга макулдашылган.
Келечекте биз бул жолду реабилитацияга киргизебиз деген максаттарыбыз бар, чоң үмүттөрүбүз бар, проект айтып жүрөбүз. Реабилитацияга киргизсек ошо асфальттанып ошол деген келечекте ушундай үмүттөрүбүз бар. Анан бул эми бул жол стратегический значениеси бар, ошо барып куруш керек бул жолду. Анан бир чети Оштон дароо торгонго чейин канча километр? 8 километрден ашып болсо бул 96 эле километр. Ошо келечекте асфальт өткөрөбүз деген ниеттерибиз бар, пландарыбыз бар, Кудай каалса болот.
Бир мезгилде аталган жол каттамында кыймыл тынбай, Чоң Алай району менен Кадамжай районунун ортосунда соода сатык, тууганчылык мамиле күч болгон. Чоң Алайдан Кадамжай район аймагына көчүрмө жүрүп, атайын айылдарда уюштурулган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Москвада бүгүн чыккан өрттөн типографиядан 17 адам ажал тапты. Алардын ичинен 14 адам кыргызстандык экени айтылууда. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы окуя болгон жерде азыр турат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Лазат, саламатсыңбы? Лазат, алло.
Алло.
Лазат, сен азыр окуя болгон жерде турасың да, азыр кандай таркадыбы эл, эмне болду?
Эл таркаган жок. Бул жерде азыр ушул бул жерде иштеген кыргыз жарандарынын туугандары келди. 14 биздин кыргызстандык 14 жарандын туугандарын азыр сөөктөрдү таанууга киргизип жатышат бул жерде даярдап. Анан кийин бул жерде иштегендер дагы бул жерде иштеп эртең менен жумушка келип, бирок биринчи этаждан качып чыкканга үлгүргөн жарандарыбыз да бар. Аларды элик тергөө комитетине алып кетип жатышат четинен көргөзмө берүүгө.
Анан ошол
бул жерде азыр
ошо мигранттардын арасында өрт өчүрүү учурунда нааразычылыктар болуп атпайбы? Мисалы Москвада өрт өчүргүчтөр өчүрбөй койду, туруп алышты, карап дегенчи, ошол жөнүндө да токтолуп өтсөң.
Бул жерде мындай нааразычылык болот. Негизи биринчи кабаттан чыгыптыр, ал эми кыргыз эле кып келинде 4-чү кабатта иштечкен да. Анан өрт биринчи этаждан чыккан үчүн өрт өчүргүчтөр биринчи келип эле биринчи кабатты өрттү өчүргөнгө аракет кылышты. Анан 4-чү этаждан терезеден кыз келинде кыйкырып жардам сурап атканда эч ким 4-чү этаждагы адамдарды куткарган жок деген чоң нааразычылык бар да бул жердечи. Өзүбүздүн мекендештер бул жерде көргөндөр, эртең менен жумушка келгендер айтат, тууган туушкандар айтат. Бир келиндин келин күйөөсүнө телефон чалыптыр да, үйүнө телефон чалып, мен ушул жерде өрт болот, азыр 4-чү этажда турам деп ушинтип ошого айтканга үлгүрүшүптүр да буларчы.
Ошого чейин өрт өчүргүчтөр жардам бере алган эмес, Турбаева, андай кыргызстандан расмий консулдуктан, элчиликтен өкүлдөр барбы ал жакта жардам берип аткан?
Ооба, азыр учурда бул жерге консул Дастан Ниязалиев келди, кыргыз республикасы Москвадагы консулдугунан. Пресс катчысы жүрөт, анан кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, аксакалдары келди. Анан учурда азыр сөөктөрдү алып кетсе кыргызстанга жөнөтүү боюнча дагы маселелерин сүйлөшүп атышат да.
Түшүнүктүү. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы өрт болгон жерден, окуя болгон жерден биз менен байланышка чыкты. Өрттөн каза тапкан баардык мекендештерибиздин жакындарына Азаттык радиосунун жамааттын атынан көңүл айтабыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен алынган расмий маалыматка ылайык, Москвада бүгүн болгон өрт кырсыгынан каза тапкандардын 14 кыргызстандыктар болуп чыкты. Аксы районунун борбору Гербен шаарында кыргыз өзбек чек ара маселеси чечилбей жатканына нааразылык билдиришип митингге чыккандар тарады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Аксы районундагы Үңкүртөөдөгү телемунарада иштеген 4 кыргызстандыктын өзбек милициясы тарабынан кармалышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяны кезектеги баллистикалык ракета сынаганы үчүн айыптап чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Микрофонду эми Прагадагы Прага студиясынан узатамын. Ал жактагы кесиптешим Элиза Кененбаева борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Саламатсызбы? Алдыдагы берүүдө Human Rights Watch уюму расмий Берлин Түркмөнстан бийлигин адам укуктары жаатындагы олуттуу көйгөйлөрдү чечүүгө чакырыш керек деп эсептейт. Өзбекстанда 10 адам газга ууланып жан берди. Риодогу Олимп оюндарында спорттун балка ыргытуу түрү боюнча алтын медаль алган Дилшот Назаровко Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 40,000 доллар акчалай сыйлык жана биринчи даражадагы шараф орденин тапшырды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы берүүбүздө күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Берлин Түркмөнстан бийлигин өлкөдөгү адамдарды күч менен туткундоону токтотуп, адам укуктары жаатындагы олуттуу көйгөйлөрдү чечүүгө чакырышы зарыл. Бул тууралуу 25 августта жарыяланган эл аралык Human Rights Watch уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Уюм тараткан билдирүүдө жазылгандай, Германиянын канцлери Ангела Меркель 29 августта Берлинде күтүлүп жаткан Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушууда адам укуктары жаатындагы бир катар көйгөйлөргө токтолушу зарыл. Бул тууралуу уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Азаттыктын Түркмөн кызматына билдирди.
Бул Түркмөнстан бийлиги басмырлаган ал жактагы адамдарды коргоого дүйнөлүк лидерлердин бири үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Канцлер бул мүмкүнчүлүктү кое бербеш керек жана ал Бердимухамедов менен Түркмөнстандагы репрессияларды токтотуу боюнча чеч кимдүү сүйлөшүшү абзел.
Түркмөнстан дүйнөдөгү жабык мамлекеттердин бири болуп саналат. Укук коргоочулар белгилегендей, өкмөт бардык маалымат каражаттарын көзөмөлдөйт, жарандарына чет жактарга чыгууга негизсиз тыюу салат жана 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында абакка кесилгендердин жакындарына алар тууралуу эч кандай маалымат беришпейт. Уюмдун билдирүүсүндө Түркмөнстандын абактарында ондогон адамдар дайынсыз жоголгону айтылат. Алардын арасында мурдагы тышкы иштер министри Борис Шыхмурадов, анын бир тууганы Константин жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы Түркмөнстандын мурдагы өкүлү Борис Бердыев да бар. 2014 жылы Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Шыхмурадовду күч менен туткундалуунун курмандыгы деп тааныган жана Түркмөн өкмөтүнөн аны бошотууну талап кылган. Камалгандардын үй бүлө жакындары алар абакка отурганы кайда экенин, саламаттыгы тууралуу деги эле эч бир маалымат билишпейт. Ошондой эле Human Rights Watch күмөндүү айыптар менен Эркин Европа Азаттык радиосунун штаттан тышкаркы кызматкери Сапар Мамет Нипискулиевдин камалышын да өзгөчө белгилеген. 2015 жылдын декабрь айында Улуттар уюмунун жумушчу тобу Нипискулиевди күч менен туткундоонун курмандыгы деп тапкан. Уюм Германиянын канцлерине расмий Ашхабадтан өлкөгө кирип чыгууда колдонулган кара тизмени жоготууну талап кылууну сунуштайт. Түркмөн бийлиги чет өлкөлүк туристтерге өлкөгө кирүүдө жана тескерисинче өз жарандарына сыртка эркин кирип чыгууга тыюу салып келет.
During the communist era, many people in East Germany...
Коммунисттик доор маалында чыгыш Германиядагы көп кишилерге ушундай эле өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Ошол себептен бул көйгөйдү канцлер Меркель жакшы түшүнүшү керек. Түркмөнстанда жашагандар жана чет жердегилер Бердимухамедовдон бул тажрыйбаны токтотууну талап кылышат.
Дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Түркмөнстандын маалымат каражаттары алдыдагы Гурбангулы Бердимухамедовдун Германияга сапары тууралуу эч нерсе жазышкан жок. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайтында да бул тууралуу эч маалымат жок. Бердимухамедов канцлер Ангела Меркель менен буга чейин эки жолу жолуккан. 2008 ноябрь айында Германияга жасаган сапарынын алкагында жана 2010 декабрь айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Казакстанда өткөн жыйынында. Германия Түркмөнстандын Евробиримдиктеги негизги соода өнөктөшү болуп саналат. 2014 жылы эки тараптын соода жүгүртүүсү 466 миллиард долларды түзгөн.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осио и Марказий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir hep dedi.
Siz Borbor Asya apta içinde berüüsünü ugup jatasız. Өзбекстанда 10 жумушчу газга ууланып каза тапты. Окуя Жызак облусунун Галарал районунда болгон. 6 метрлик тереңдикте газ түтүктөрүн оңдоп жатып, азот газына уулангандардын дагы 3-ү реанимацияда жатат. Рахат Кеңешова кеңири айтып берет.
10 адамдын өмүрүн алган бул окуяга байланыштуу Галарал районунун прокуратурасы кылмыш иш козгоду. Газга ууланып каза тапкандардын кичүүсү 33-тө, эң улуусу 53 жашта болчу. Азыр реанимацияда жаткан 3 адамдын өмүрүнө коркунуч жок экени кабарланды. Узтрансгаз акционердик коомунун магистралдык газ куурлар боюнча райондук башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя 20 августтун таңында канализациялык насостук станциянын аймагында болгон. Газчылар айылынын тургундарын суу менен камсыз кылуучу бул станция Узтрансгаз ишканасына карайт. Жергиликтүүлөрдүн айтуусунда кырсыкка кабылган жумушчулар ал күнү моторлорду оңдоп түзөп жаткан. Алар тереңдиги 6 метрлик канализациялык кудукка биринин артынан бири түшүп, оңдоо иштерин жүргүзүп жүрүшкөн. Дал ошол учурда суунун үстүнө топ болгон газга ууланган болушу ыктымал. 10 адамдын 3-ү инженер, калгандары сантехник жана куруучу болчу. Учурда моторлор жайгашкан кудук жабык турат. Ташкенттен келген атайын адистер кырсыктын себептерин иликтеп атат. Жумуш убактылуу токтотулду, эксперттер иштеп жатат. Бирок адамдардын өлүмүнө себеп болгон жагдай тууралуу азырынча бизге эч нерсе айтыша элек, деди Азаттыкка ишкананын кызматкерлеринин бири. Райондук магистралдык газ куурлар башкармалыгынын божомолуна караганда суунун моторлор турган тереңдигинде азот уу газы топтолуп калган болушу ыктымал. Каза болгондордун сөөгү ошол күнү жерге берилди. Жергиликтүү тургундардын бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына маркумдардын жаназасын уюштурууга кеткен чыгымды райондук администрация толук ойдон өзүнө алганын айтып берди.
Hokimiyat vakillari kecha o'lganlar
hokimchilikning xizmatkorlari o'lgandorning uyini borib qand choyini olib borib berishdi. Rayonun yetakchiligida aza kutib yotgan har bir uyga kirib chiqdi. Bari ne savolda.
Hamma shokka tushib qolgan, deydi janozada qatnashganlardan biri.
Deb bildirib, jergilikdagi turg'unlardan birine shiltlama berib, Azadlik radiosining o'zbek xizmati. Bir kunda bir ayildan muncha suyuk chiqishi jergiliktuvlar uchun albatta nes qilchi o'qiya bo'ldi. Адистердин айтымында Өзбекстандын газ чарбасында техногендик мүнөздөгү мындай авариялар адатта көп катталбайт, бирок кырсык болгон учурлардын дээрлик бардыгына коопсуздук эрежелеринин сакталбашы себеп болгон. Былтыр декабрь айында Води газ таминот ишканасынын 4 кызматкери жер астындагы газ түтүгүн оңдоп жатып каза болгон. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын Фергана облусу боюнча башкармалыгы кылмыш иш козгоп, алардын өлүмүнө коопсуздук техникасы одоно бузулганы негизги себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Бул сыяктуу проблема алгачкы жолу быйыл Кыргызстанда да катталды. Нарында 9 июнда Нарын суу канал мекемесинин 5 жумушчусу 5 метр тереңдиктеги акырчы кирөөчү түтүктү оңдоого түшүп, кир суудан чыккан газга уланып каза болгон болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Instagram, Facebook жана башка калк арасында популярдуу болуп жаткан интернеттеги социалдык тармактардан азыр кийим кече, азык түлүк, эмерек деги эле бардыгын сатып алса болоору көптөргө маалым. Эми коңшу Казакстанда дал ушундай жол менен соода кылган ишкерлер каттоого туруп, мамлекетке салык төлөөгө милдеттендирилди. 2 жылдан бери Алматынын тургуну Болат Айдосов интернеттеги Instagram социалдык тармак аркылуу автоунаа тетиктерин сатып келет. Ошентсе да ал Каржы министрлигинин мамлекеттик кирешелер комитетинде жеке ишкер катары каттоодон өткөн эмес.
Ар бир товардан мен 300-дөн 3000 теңгеге чейин пайда табам. Негизги кардарларым Казакстандын баардык шаарларында бар. Мен мамлекет менен тапкан пайдамды бөлүшкүм келбейт. Жылдык кирешим Кудайга шүгүр эле. Азыркы киргизилип жаткан жаңычылдыкка каршымын. Жакында аба үчүн да салык төлөп калабызбы?
Деп нааразычылыгын билдирди Азаттыктын казак кызматына Болот Айдосов. Баарынан көп интернет соода менен Алматынын тургундары алек болуу шаары маалым. Калаа акимиятынын мамлекеттик кирешелер боюнча комитетинин өкүлү Эдил Адил Шайых мындай активдүүлүктүн башкы себебин шаардын Кытайга жакын жайгашышы менен түшүндүрдү.
Өз товарларын социалдык тармактар аркылуу саткан адамдар үчүн өзүнчө атайын мыйзам жок. Алар өз алдынча соодагерлер жана ишкерлер катары каралат. Ар бирөөнүн өз кирешеси бар. Биз жаңы эч нерсе ойлоп тапкан жокпуз. Казакстанда ар бир жеке ишкер мамлекетке салык төлөөгө милдеттүү деген мыйзам Казакстанда мурдатан эле бар.
Деген Эдил Адил Шайыктын айтымында негизинен кайсы социалдык тармактарда жана казакстандыктар эмне соода кылышары тууралуу так статистика жок. Ошентсе да эгер ишкердин жылдык кирешеси 12 айлык эсеп көрсөткүчүнөн жогору турса, ал каттоого турууга милдеттүү. Ар бир саткан товардан түшкөн пайданын 2% салык катары төлөп турушу абзел. Комитет өкүлүнүн билдиришинче, социалдык тармактардагы бизнес эми такай мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип турат. Эгер ишкер мамлекеттик кирешелер комитетинде каттоого турбаса, алгач бийлик өкүлдөрү ага эскертүү беришет, андан соң айыппул салышат. Андан тышкары Каржы министрлигинин мамлекеттик кирешелер комитети Apple жана Google эл аралык компанияларына да салык салууну көздөшүүдө. Эдил Адил Шайыктын айтымында аталган компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Казакстандык экономисттер социалдык тармактарда соода жүргүзгөн ишкерлерге салык салууга эл аралык кризис түрткү болду деп эсептешет. Экономист Ильяс Исаевтин пикиринде бийлик дал ушундай жол менен мамлекеттик бюджетти толтуруп жыртык тешиктерди бүтөөнү көздөп жатат. Ал электрондук дүкөндөрдүн пайда болгонуна бир топ болуп калса да буга чейин мындай суроо көтөрүлбөгөнүн айтат.
Социалдык тармактардагы ишкерлер салык төлөшү керек деген маалыматты мен телевизордон уктум. Эл аралык стандарт кандай экенин билбейм, бирок мен соц тармактардагы ишкерлер башка бир өлкөлөрдө салык төлөшөт дегенди укпаптырмын. Казак бийликтери мындай кадамга баруу менен аны бюджетти толтуруунун бир түрү катары эсептеп жатышат.
Электрондук дүкөндөр жана соц тармактар аркылуу товар сатып алуу кадимки дүкөндөргө караганда кыйла арзан. Дагы бир көз карандысыз экономист Лейла Ануар кызы бийликтин бул чечимин туура деп санайт. Анын айтымында аткаминерлерди айыптаганга болбойт. Азыр жердин бардыгында кризис болуп жаткандыктан өз кирешеси менен ар бир ишкер мамлекетке бөлүшүшү зарыл. Казакстандагы медиа система агенттигинин маалыматына ылайык, коңшу өлкөдөгү социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларынын саны 3 миллион адамды чапчейт. Казакстандыктардын арасында ВКонтакте социалдык тармагы кеңири жайылган. Инстаграм менен колдонгондордун саны 1 миллион 300 миңден ашат. Алардын 70% аялдар түзөт. Андан кийинки орундарда Мой мир, Facebook, Одноклассники жана Twitter социалдык тармактары турат.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Риодогу Олимп оюндарында спорттун балка ыргытуу түрү боюнча алтын медаль алган Дилшот Назаровго Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 300 000 сомуни же 40 000 доллардай акчалай сыйлык жана биринчи даражадагы шараф орденин тапшырды. Кесиптешим Рахат Кеңешова кеңири баяндап берет.
Эгемен Тажикстандын тарыхында өлкөсүнө биринчи алтын медальды утуп берген 33 жаштагы Дилшот Назаровду жүздөгөн мекендештери Душанбенин аэропортунда кубануу менен тосуп алышты. Чогулгандар аны баатыр, улуттун сыймыгы деп даңктап жатышты. Спортчуну көрөрмандардан тышкары ондогон аткаминерлер, анын ичинде коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башчысы, президенттин уулу Рустам Эмомали, президенттин кеңешчиси Абдуджаббор Рахманзада тосуп алышты. Чемпионду аэропорттон түз эле президент менен жолугушууга алып жөнөштү. Мамлекет башчынын маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, президент спортчуга жогорку жетишкендиктери үчүн жана өлкөнүн аброюн эл аралык аренада көтөргөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Назаровдун алтын медали эгемен Тажикстандын тарыхындагы уникалдуу окуя экенин баса белгиледи. Спорттун балка ыргытуу боюнча түрүнөн Риодо өткөн жайкы Олимп оюндарында алтын уткан Дилшоттун жеңишине тажикстандыктар бир аптадан бери жетине албай жатышат. Социалдык тармактарда коңшулар бири-бирин куттуктап, ал эми айрым акын композиторлор ага ыр арнап да чыгарышты. Тажикстандык ырчы жана оюнчу Иззат Шарифи анын урматына арнап ошол эле түнү ыр чыгарган. Аны Манучехр Фаридун аттуу ырчы аткарды. Назаровдун жеңишине арналып чыгарылган алгачкы ыр, кийинчерээк акындар Рустам Ивахоп, Озар жана Исфандиери Назар да алтын медалдын ээсине арнап ыр жаратканын билдиришти. 20 августта Риодагы Олимп оюндарында Дилшот Назаров балканы 77 метрлик аралыкка ыргытып, жогорку көрсөткүчкө ээ болду. Дилшот Назаровдун алтыны Тажикстандын капчыгындагы 24 жыл ичиндеги 4-үнчү медаль болуп калды. Алгачкы колону Бээжиндеги оюндарда дзюдочу Расул Букиев алган, ошол эле олимпиадада 84 килограммга чейинки салмакта Юсуф Абдусаломов күмүшкө татыган. Ал эми дагы бир колону Лондондогу 30-үнчү Олимп оюндарында 60 килограммга чейинки кыз келиндер арасындагы бокс боюнча таймашта Мавзуна Чуриева уткан.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, эгерде ЛТР телеканалынан Азаттык радиосунун теледолборлорун өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги азаттык.org сайтына кирип, теледолборлор үчүн атайын арналган
баштыкчан бассаңыздар, ал жактан теледолбоорлордун баардыгы чыгат. Ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды дагы интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Ошондой эле социалдык тармактардан Facebook, Одноклассники, Twitter сыяктуу социалдык тармактардан дагы биздин сайтта чыгып жаткан баардык макала баяндарды окуп пикир калтырсаңыздар болот. Бул үчүн азаттыктын алгысы, же болбосо азаттык медиа деп издеңиздер. Ушуну менен азаттык радиосунун 27-август ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.